Fundur er settur í bæjarstjórn Garðabæjar 15. 17. september og fyrsti lög hérna fram fundargerð bæjarstjórnar frá 3. september ykkur sem vill ræða hana. Svo ekki, þá hún lög fram og þá göngum við til dagskrár og það fyrst fundargerð bæjarráðs frá 8. september ykkur sem vill ræða þá fundargerð. Sara Dögg.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, áttu ekki að standa svona upp, frekar að niður. Mér langaði að ég ætla að fá að taka til máls hér undir lið 2, sem COVID-19 eftirfylgni með stöðu barna. Mér langaði til að nýta tækifæri hér og áarpa stöðu barna og ungmenna við þar aðstæða sem búum við í dag. En ekki síður til þess að brýna okkur sjálf og kerfi sjálft. Velferð barna og ungmenna er afar dýrmætt og það skiptir öllu máli í samfélagi manna að búa þannig að teki sig utan öll börn og ungmenni. Því veitir það okkur traust og öryggi að vita af öflugu teimi sem eru á vaktinu hér í Garðabæ og mikilvægt einmitt að við höfum verið meðvitum það strax þegar aðstæður fór að breytast í samfélaginu snemma í vor vegna heimsfaraldurs að það þyrfti að hlúa enn betur að. Og virki allar stoðir eins og kostur var. Þar sem stoðirnar eru öllu jöfnu veita aðhaldið og eftirlitið með velferð barna, urðu óstöðugar þegar ekki var hægt að bjóða upp á allt það mikilvæg starf sem felst í íþrótt- og tómstundastarfi, hvað þá þegar skólarnir sjálfur þurftu að taka upp skerta þjónustu. Því vona ég og hvet til þess að vaki sé sérstök athygli áfram og aftur á verkfærinu sem velferð barna er. Því sé haldið á lofti til þess að tryggja sem best allt starfsfólk sem kemur að starfi barna og ungmenna sé eins meðvitað og kostur sem verður til þess að engin hiki við að láta vita ef eitthvað verðist vera eins og þó ekki að vera. Og allir hafi það á kristalhreinu hvernig byrja að bregðast við og hvert skuli leita með ábendingar. Með það markmiði að ekkert barn eða ungmenni falla milli stafs og bryggju. Hverskins ofbeldið að vanrækslu má aldrei líða, því eru þær stoðir sem vakta velferð barna og ungmenna einstaklega mikilvægar við þar aðstæði sem búum við í dag og munum gera eitthvað áfram inn í framtíðina. Réttindi og barna og ungmenna eru skýr þegar kemur að því að vernda þau. Og mér langar í lokin að vitna með leiði forseta í 3. grein barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem að við erum jú við innleiðingu á. Þar segir, jú, allar ákvarðanir eða ráðstæðanir yfirvalda er varða börn, skulu byggðar á því sem er börnum fyrir bestu, setja á lög og reglur sem tryggja börnum þá vernd og umönnum sem velferð þeirra krefst. Aðildarríki eiga sjá til þess að stofnanir og þjónusta sem annars börn uppfyllir reglur sem stjórnvöld hafa sett, sérstaklega öryggi, heilsuvernd, fjölda og hæfni starfsmanna og yfirumsjón. Mér langaði bara að nýta tækifæri til þess að ég er ávarpa þetta. Ég held að það reynir á ýmsum byggstöðum í þessu umhverfi sem við erum að feta okkur áfram í frá degi til dags og börn eru bara ótrúlega mikilvæg eining og auðvitað viðkvæmum leið þannig að og við eigum þetta, garða bara á þetta frábæra verkfæri sem er vel fyrir barna að það sé notað eins og kostur er. Takk.
Takk fyrir þetta, Sigríður Hulda.
Forseti, ágætu félagar, ég tek til málsundir sama lið. Tek undir með bæjarfulltrúa Söru Dögg og vil bara draga það fram og benda það að þverfagleg nálgun að velferðarmálum barna skilar hvað öruggustum og bestum árangri samkvæmt forvarnarannsóknum. Og bæði í verkefninu velferð barna sem að hefur verið eins og framkom hér í Garðabæ notað í nokkuð langan tíma og líka nálgunin í starfshópnum sem að var skipaður 7. maí síðastliðin og hefur hist nokkrum sinnum. Þessi þverfaglega nálgun er höfð til hliðsjónar í báðum þessum verkefnum og ég bara fagna því og tek undir með varandi það að áfram og höldum við þétt hagsmunni barna og fjölskyldna hagsmunni barna tengjast auðvitað hagsmunum fullorðina og hagsmunum í samfélaginu og hagsmunum fjölskyldna og skóla og frístunda og félagsstarfinu og þetta eru allt þættir sem að þurfa að skapa þétt net og það haft að leiðaljósi enda eins og ég segi niðurstaða forvarnarannsókna að þverfæli nálgun skilar mestu öryggri og heilstæðastri nálgun. Þannig að við stöndum vörð hagsmunni ungmenna og barna áfram og erum með meðal annars þessi verkfæri til þess, auk þess sem að heilsueflandi samfélag tekur líka á þessum þáttum, forvarnarvikan sem að verið að undibúa núna og búin að vera í nokkur ár að þetta eru allt þættir sem að að tvinna þetta þétt opna öryggisnet.
Varaforseti. Varaforseti, bæjarfulltrúar. Við ræðum hérna lið 6, styrktarsjóð garðasóknar. Ég held að það sé einmitt mjög gott hjá okkur að vera að styrkja styrktarsjóð garðasóknar. Ég held að það séu fjölmargir aðilar sem að sæki ekki eða vilji ekki sækja til félagsþjónustunar en eru mögulega tilbúnir að sækja í félagskap eins og styrktarsjóð garðasóknar og 1,6 milljón er ekki há upphæð að mínum mati inn í svona gott starf og ágæta þarna sé hægt að styrkja út til þeirra sem að kannski vilji ekki endilega já, hafa samband við félagsþjónustuna. Og ég held að sé gott að þessi sjóður eigi 20 milljónir ef að eitthvað bjátar á í samfélaginu, svo getur. Og ég held að þetta sé gott mál. Gunnar Valur.
Já, fórstætti góða félagar. Æslandi tölunni nr. 2, tekundir það sem ég hefur verið sagt. Ég minna það að á síðasta fundi menningar og safnendar þá ákofa við að fara í umfóðsmillega menningardagskrá fyrir börn, öll skólabörn í Garðabæ, alls 3000 börn sem eiga kosta þeirri aðild og þannig að við erum svo sem að huga þessu sama, velferð barna þar. Aðeins nefna það hér að það mikil ásókn í þetta viðburði, undirbúningur verið komin á fullt og svo fremi sem að reglur breytast ekki, sem henni geti hamlaði þessu eitthvað, þá munið allt ganga eftir en ég vildi bara nefna þetta hér að þessi undirbúningur komin á fullt, það mikil ásókn í þetta og ég vænti þess að öll skólabörn í Garðabæ muni njóta þeirra viðburða sem að búið verður upp á til áramóta.
Björg.
Forseti, þá getur bæjarfulltrúar, ég ætla að taka þetta málsundur saman lið og bara teka undir það sem hér hefur sagt. Við líka að vekja athygli á að það við erum í góðu samstarfi og samtali við frjálsu félaginn í bænum sem eru þá að hafa augun opinn fyrir greiðsluvanda og æfingagjöldum eða brottfalli úr því starfi. Þannig að við séum öll að vinna saman að því og koma að því. Einni kannski svona í ljósa umræðin sem var síðasta fundi og ég líka að taka fram að ég var að fundi með svona sem Tómasi sem sér ungmennaráðið og Ólöf menningafulltrúa og þú veist og þau eru þá að vinna saman af menningadagskrá sem varða þá úlinga og eldri hópinn sem að við ætlum að fara að vinna. Þannig að við erum að reyna að ná utan allan aldur.
Almar.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að taka hérna fyrst til málsendir lið númer 2. Ég tek nú undir það sem að flestir hafa sagt um mikilvægi þess að halda vel utan um börnin og ég held að þessi hópur sem að við skipuðum hafi gegnt sínu hlutverki vel og ætla að nú bara skýra ykkur frá því að í gær heldum við fjölskylduráðsfund sem að skila sér væntanlega í fundagerð fyrir næsta bæjarstjórnarfund. Það sem þetta svona barst aðeins í tal þó að það hefur ekki formlega verið á dagskránni og ég verið að segja það í gegnum Hildi Gunni Árnadóttur sem situr í þessum hópi að þá virðist þetta nú vera mjög öflugt og gott starf sem þau eru að vinna þvert á svið og starfsmenn bæjarins. Þannig að ég vil nú bara fagna því alveg sérstaklega Og það til dæmis sem ég veist mjög jákvæmt líka að það heyrist á starfsmönnum fjölskyldusviðsins að þau eru að tala forvarnastefnuna sem í vinnu og eru algjörlega komin með fram á tunguna líkilatrinn í henni hvað varðar þetta, til dæmis hvað varðar mikilvægi þess að það sé komi fram upplýsingar ef það einhver barnaverndartengt mál í gangi eða annað þess háttar. Þannig að ég held að þetta sé mjög jákvætt og ég held að sé mjög gott að við settum hennar hóp á laggirnar og hann hefur hunnið vel og nú bara að halda því áfram. Get nú ekki sleppt að tala aðeins liðnúmer 6 líka sem að einhverju töluðum hér áðan og langa bara eins og ég gerði í bæjaráði. Það auðvitað fjarrilega að halda því fram að í þessu felist að það sé eitthvað fjárveitingavald þess að ágæta sjóðs úr bæjasjóði. Það auðvitað alls ekki þannig. Þetta er allt gert eftir kunstarinnar reglum. Get vel skilið það að menn hafi skoðunir að því hvernig hvort það eigi að fara framlagi í sjóðinni eða ekki en það ekki að halda því fram að það sé eitthvað sjálfverk fjárveiting. Það stenst enga skoðum. Ég veist bara mikilvægt að halda það til haga, halda þessu til haga á þessum vettvangi.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki. Þá það fundargerðin sem við þurfum að samþykkja eða hafnaði sem henni samþykki gefur merki. Og það samhljóða. Og þá að fundargerð bæjaráðs frá 15.9. Það eru við með nokkra liði til sérstakra afgreiðslu. Eitthvað sem vill ræða þessa fundargerð. Sara Dögg.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að taka til málsetna undir lið 4. Það var kallað eftir því að við myndum ræða þennan lið eða það sem þar eru undir í fundagerð. Þannig ég geri það. Bæjarstjóri kallað eftir því bæjarráði fyrir stuttu að við myndum ræða sérstaklega lögbundin verkefni sveitarstjórnastigsins. Og fara yfir það hver verkefnin eru og hver þau í raun og veru eru ekki. Hvers vegna vakiði máls á því eða sett á dagskrá í bæjaráði komi ljós jú að það þótti mikilvægt að við myndum skiptast á skoðunum þetta eða vera að ræða þetta saman væntalega fyrir komandi fjárhagsáætlunar gerð að það stæði engin miskilningur uppi það hver þessi verkefni væru. Ég get skilið það ég veit ekki með bæjarstjóran eða meiri hlutan ég geri þó ráð fyrir því að við sem að erum kjörin inn í bæjarstjórn höfum afla okkur þekkingar ef við höfum hann ekki fyrir hver þessi lögbundu verkefni eru og séum meðvituð að það skiptir máli í því sem að við erum að fást við Spurningu varpað fram í þessar umræðu hvers konar þjónusta það sé að bjóða upp á almenningssamgöngur, það var rætt hvers konar þjónusta það sé að bjóða upp á leikskóla, það var ekki lögbundin verkefni, hvorugt. Að almenningssamgöngur skilgreinast ekki til að mynda sér lögbundin verkefni sem eru þetta rétt. Og mér langar að tala aðeins meira almenningssamgöngur og hlutverk þeirra. Í stóru myndinni því þær eru vissulega margt annað þær eru til að mynda mjög mikilvægt jafnréttistæki þar sem þær jafna aðgengi fólks í sveitafélagi eins og Garðabæ þar sem byggðir dreifð og ýmiskonar dreifð og þarf að sækja ýmiskonar þjónustu frá fjarri heimili svo til að segja þjónustu sem þó lögbundin eða ólögbundin það getur verið hvort tveggja þetta Almenningssamgöngur gera fjölskyldum kleift að einfalda skipulag þegar kemur að því að koma börnum og ungmennum á milli staða í skóla, íþróttir, tómstundir. Svo það skiptir gríðarlega miklu máli að létta þar undir í skipulagi fjölskyldu. Því markmið okkar hér eins og annar staðar hlýtur að vera að skapa sem bestar aðstæður í hverju samfélagi. Dragur ýmis konar álagi til að mynda því sem hlýsta þegar að vera foreldri. Og hafa engan annan kost en þann að vera í einhvers konar hlutastarfi við að skuttlast fram og tilbaka. Fyrir utan hversu agalegt það út frá umhverfissjónarmiðum, en þar hefur Garðabær verið að og viljað stíga skref sem styðja við þau umhverfissjónarmið sem ringjum allan heim og skipta máli í stóru samhenginu þegar við horfum til þeirra þátta sem hafa áhrif á lífsskilyrði okkar, manna og dýra. Að almenningssamgöngur hafa stóru hlutverki að gegna í því samhengi. Þetta eru þetta bara örf á dæmi mikilvægi þeirra fyrir frekar lítið sveitafélag eins og Garðabæ, en hvað þá fyrir þau stærri sem við erum í samstarfið hér allt í kringum okkur. Tengt þessu þá bara langar mig að draga það fram hér líka að Garðabær hefur þó að minnstakosti skuldbundi sig til þess að stuðla að vistvænum samgöngum með allt sína byggðasamlega í höfuðborgarsvæðisins, Strætó BS. Því finnst mér sérstakt að tala almenningssamgöngur eins og þær séu eitthvað alveg einstakt verkefni, ótengt öllu öðru sem sveitafélagar að fást við, eins og einhvers konar skrýmsli sem við helst ekki viljum hafa með í pakkanum sem að ræða. Á sama tíma og talaði fyrir mikilvægi þessa samgöngumáta hvers sem litið og allir nokkuð áframum að það sé einmitt eitt á stóru verkefnum. Höfuðborgarsvæðisins, alls líkt og samstæðan, alls og samstæðan borgarlínu staðfistir til að mynda. Ég skil því bæjarstjóra ekki öðru sem svo að hann telji almenningssamgöngur ekki til forgangsmála fyrir sveitafélagið. Mjög stann hafa talað mjög skýrt það og þá þjónustu sem standa skal undir. Það þykir mér miður og nokkuð undarlegt í samingi hlutana. Því myndi ég gjarnan vilja heyra að þessu umræði færi fram hér, ég veit hún fór fram í bæjaráði, þar sem við höfum ekki öll sæti. Ég fullur meira hluta sem fá heyra hversu óþörf þjónustu eins og almenningssamgöngur eru. Í þeirra huga við íbúa í sveitafélagi sem er dreifða byggð, stefnir í enn frekar uppbyggingu dreifðra byggðar. Íbúafjöldi vex á Álftanesi sem og í Urriðaholti og því alveg ljóst að almenningssamgöngur þarf að bæta til að laða fólk til búsetu, sérstaklega ungt fólk til framtíðar. Því þykir mig að skjóta skökk við að heyra tóninn sem fylgir þegar bæjarstjóri hefur máls á mikilvægi mægri þjónustu sem almenningssamgöngur eru. Þar eru einfaldlega mikilvægar fyrir samfélagið allt fyrir garbaðinga og í frekara víðara samingi. Þó ólögbundin sé og í okkar huga í garabalistanum eða forgangsmál. Takk.
Eitthvað sem vill taka til máls? Gunnar?
Já, fór að sitta á getur bæja fulltrúan, maður verður nú bara svona pínlítu horlaus í þessu öllu. Mér er vægt til munns ýmislegt, ýmsa skoðanir og annað. Þetta svona alveg út og suður vaðall að mínu viti sem síðasti ræðumaður var hér með. Það sem að þetta erindi var nú til bæjaráðs og vakti athygli á því að það væri skynsamlegt að ræða hvað eru lögbundin verkefni og hvað ekki. Það hefur ekkert með það að gera hvað á að setja í forgang eða ekki forgang. Við verðum auðvitað að setja öll lögbundin verkefni í forgang en það hefur ekkert með hitt að gera. Ég veit ekki betur en það en svo að við séum að efla almenningssamgöngur og tökum þátt í hérna samgöngu sáttmálunum. Þannig að ég byði nú bara viðkomandi bæjarfulltrú að við erum ekki, við liggum við að segja að bulla svona hræðilega. Og ég sá bara á svipbrigðum hérna manna inni að það skildi engin í þessari skoðun sem að mér var gert uppi. Þetta bara ekki boðlegt að fara svona fram með svona málflutning. Að öru leitt ég orðlaus.
Jóna.
Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Ég ætla að taka til máls undir 23. lið. Og í rauninni bara Já, við ekki aðtekla á þessu. Þessari tilkynningu frá umhverjus og auðlinda ráðuneytinu varðandi aðgerðar áallun í plastmálum. Þetta náttúrulega endalaus vinna en mér langar líka bara að fagna því að Garðabær er byrjaður á búin að innleiða þetta verkefni Garðabær gegn sóun og það er gengur út á miklu leiti að minnka notkun á plasti þannig að það rýmar ákvæmlega vel við þetta sem þessi hérna samantekt frá ráðuneytinu og ég heldur raunni bara að vekja athygli á því og hérna og þeir eru svona með ýmsa þætti sem bara hérna gott vinnuplagg til að halda áfram og ég held að akkurat þessi hérna þessi vinna sem núna hjá SSH að sem sagt að reyna að samræma flokkun á öllum úrgangi hún nauðsynleg og hérna og verður vonandi góðar ákvarðanir teknar með það að allir getur sammælst það að hérna hvernig ná að flokka síðan það líka mjög mikilvægt að hérna að sem sagt það náttúrulega ekki heimilin en að sjálfsögðu mjög mikilvægt að plast náttúrulega líka mjög gott efni og það mikilvægt að það sé tryggt að það sé hérna endurnýta það hérna innanlands og það náttúrulega örugglega mörg tækifæri sem þarf að horfa til því að við komumst aldrei hjá því að það óbúslega mikið plast sem berst bæði frá heimilum og fyrirtækjum og það mjög mikilvægt að setja það í réttan farveg og helst til endurnýtingar innanlands allavega sem mest síðan langaði mig bara að taka til máls hérna undir já 26. lið þar sem að bara að við erum að sem sagt leggja áherslu það okkur langar að halda áfram að klára friða strandlengjuna sem við sveitafélagið það var búið að gera Skerjafjörðin og alveg allan Garðabæinn en og ég vissi Álftanes var byrjuð að undirbúningi þess en það sem stoppaði og við eigum bara að klára þetta mál og drífa þetta af og eins þetta með Garðahrauni það hérna stubbur af hrauninu sem ekki friðlýstur og að klára það líka það, að allt þetta hraun þessi litli stubbur komi líka
Hver Ingvar?
Forseti, maður getur bæði fulltrúar. Til að taka til máls undir 16. lið, Brekkuásinn. Virkilega ánægður með að sjá að þetta mál sem kom að þennan stað. Þá þá kannski komið að því að ræða næstu skref, það að segja teikningar og svo mögulegt rekstraform. Svona þess að forhandinskort það sé eitthvað byrja að ræða það hérna innan úr. Og svo náttúrulega langar með að taka undir með Jónu hérna undir 2017. lið og fagna þessari tillögu. Þessum algjörlega frábær. Ég vona að það fylgi þessi bútur sem átti að leggja stundi veg, hann fylgi þessari friðlýsingu, en við sjáum hvað setur allt, margt smátt gerir eitt stórt á endanum. Takk fyrir.
Áslaug Hulda.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætlaði að bara taka undir hér með henni Jónu varandi þetta úr viðjum plassins. Þetta ótrúlega stór skref sem ég held að sé mikilvæg. Ég hef nú sagt að einhvern tímann hér áður, ég man ekki hvort að hér eða bæjar á því að það búa til samnorræna flokkunarkerfi sem litakóðað og yfirflokkar 100 merkingar sem búið að þýða á íslensku, ensku og pólsku og verður innleitt hérna öðru hvori megin við áramótin. Og ég held að það væri bara mikilvægt að Garðabær myndi vera svolítið snöggur þar og við verðum fljótað hérna taka þessa merkingar upp hér alls það sem við getum. Þannig að ég held að það bara íta því að þetta skiptir máli. Og þetta verður þessa merkinga verði boðið fyrir allt landið og alla, hvort sem það eru opinbera eða einkafyrirtæki. Þannig ég heldur bara svona minna þetta starti, það líka koma, það von á frumvarpi frá ráðherra varðandi samræmda flokkun, bara núna á nýju ári, þannig að við skulum bara vera svolítið undan og hérna fylgjast vel með þessu máli. Og fyrst ég komin inn upp, þá var ég nú að segja að ég bara skildi hvorki uppni niður austur og vestur þegar oddviti Garðabæjarlistans var hindi pontaðan og veit ekki alveg hvað hún var að vitna í. Það ekkert óheilegt við það að taka umræðum hérna lögbundin verkefni sveitafélags og forgangsröðun og það þýðir ekki að við séum á móti öllum öðrum verkefnum eða ætla að hætta þeim. og ég svona sit nú alla fundi bæjaráðs þannig að ég man nú ekki eftir að því að bæjarstjóri var sett hér að ýmis orði munn sem að mér fannst sérstakt og hérna það er líka alltaf sérstakt að tala eitthvað fund sem að sat ekki sjálfur á þannig að það var líka svolítið áhugavert bara að heyra þá í fulltrúa garðbælistans hvort að túlkun ykkar fulltrúa sé eins að þessum bæjarstjóri því að ég allavega kem alveg á fjöllum með þetta með að bæjarstjóri að við sem á móti hérna betri samgöngum, almenningssamgöngum mjög svo sérstætt þannig að mér finnst það nú svona í framhalda þessu þessi vitnaðar í fund sem að oddvitin satt í gjá að heyra svona hvort að þetta sé eitthvað svona sem að er ykkar skoðun ykkar allra. Takk.
Takk fyrir, eru fleiri sem vilja taka til máls? Gunnar Brekkuhás.
Já, forseti, hann getur bæjarfulltrú að það var spurt Brekkuhásinn. Það sem við höfum gert í sambandi við það að við erum svona leita upplýsinga hjá starfsmönnum niður í Unnargrund varðandi það húsnæði, finna kosti þess og galla. Við höfum ekki tekið neina ákvörðunum með rekstrar form. Ég hef reynda sagt það margoft að mér finnst skynsamlegt að hafa bæði rekstur hjá Garðabæ og svo enka aðilá til að geta bæði borið þetta saman og haft meiri fjölbreytni. Þannig að það kemur auðvitað alveg til greina að við ráðum þarna inn fólk og sjáum reksturinn. Þarna niður frá þetta foreldra samtök ás eins og þau eru uppbyggð og ég held að þetta sé mjög góðum höndum hjá þeim. Þannig að það kemur allt til greina. Síðan þegar við erum búin að finna staðsetninguna nákvæmlega eða koma því í gegn að þá förum við svona að horfa til teikninga og við höfum verið að kynna okkur það í öðrum sveitafélögum með hvaða form er þar í gangi. Það er til dæmis Hafnarfjörður var held ég nýlega að taka í notkun svona búsetu kjarnar sem var á tveimur hæðum. Það er ekkert útilokað og ég hef beðið skipulags stjóran okkar að horfa að því við erum nú að falla hana frá Arnarásnum eða þar að skoða fleiri staði og það er svo athugun er í gangi. Við sögum hér á sínu tíma við ætlum að einhenda okkur í byggingu á tveimur kjörnum og munum standa við það og erum í þeirri vinnu. Aðeins varðandi almenningssamgöngur að því ég er nú bara svona aðeins að ná mér eftir það sem maður var sagt hérna áðan og ef maður nú ýmsu vanur sko í gegnum verið mín í gegnum SSH og setum mína í samningshópi við ríkið sáttmál og höfuðborgarsvæðinu þá hefur þurft að berja þar í gegn ákveðna hugsun gagnvart öðrum sveitafélögum og svo hugsun hefur meðal annars verið svo að efla almenningssamgöngur og hluti af þessum 120 miljörðum fara í það að efla almenningssamgöngur samber borgarlínu og ég finnst það nú dálítið ankanalegt að væna mann það að vera þess vegna á móti almenningssamgöngum með að telja það ekki skynsamlegt. Sjálfur hef ég nú búið 10 ár í útlöndum og veit alveg hvað almenningssamgöngur eru auk þess sem að maður lægði hæl og hnakka við það að berja þennan samningi í gegn sem er að megin hluta efling almenningssamgangna og vistvætna. Þannig að skýtu nú skökku við að heyra þennan málflutning hér áðan og maður bara velti fyrir sér í þessu, er þetta, hvað liggur hann á baku? Ég er dóldið gaman að því að stúdera það, svona bara út frá mannlegri hegðun. Hvað er það? Er þetta pjúra pólitík? Er þetta vankunnáta? Eða hvað er þetta? Og ég veit að svari kemur ekkit hér á eftir eða nú, en mér finnst þetta áhugaverð spurning. Mjög áhugaverð spurning.
Gunnar Valur.
Já, fórstöldi góða bæði, hvernig trúið, ég vil taka til málsundir þessu samanlíð. Ég vil taka undir hvert var bæjarstjóri hér um ákveðlega skrítin málflutning bæjarfulltrúa og Suðurdakar hér áðan. Og ég vil fyrir bara mína hönd og okkar hafna öllum þessu tilgjöð sem okkur er hér bornar á brýn. Og ég menn, fólk er að halda ég fram eitthvað til skoðanir okkar, þá skal bara fólk stútir að betur hverjir eru skoðanir okkar því að við setjum það mjög ítarlega fram í okkar fyrirheitum. Og allt orðalega um óþarfa þjónustu, ég vil bara vísa því alltaf bug og minni á sem hér hefur verið mynd á svo sem hér áðan að við höfum staðið að metna fullum áformum á sviði samgangna höfuðborgarsvæðinu. Hér skýrðum við frá metna fullum áformum strætó, þegar funda gerir strætó á dagskrá hverju sinni. Þetta fari getur að vilja mála hverju skoðanir okkar þar. Ég vil bara segja það hér, ef bæjarfulltrúi strætó byrja að undirbúa einhverja skrif, að gera okkur ekki í þeim greinum upp þessar skoðanir sér úr að bóra bóðan á hann. Gera það ekki.
Sara Dögg.
Fórseti ágætu bæjarfulltrúar. Já, það greinilegt að þetta hreyfir við. Fyrsta þá, ég held ég hafi einmitt verið að segja að Það skýtur skokku við þar sem að Garðabær væri hluti af stóru samkomulagi um almennu samgöngur að það væri meiri, það væri ekki alveg sami tónninn í þegar kæmi að almennu samgöngum innan Garðabæjar. Það búið taka áratíma að koma einhverjum almennu samgöngum að upp í Urriðaholti. Álftnesingar fá ekki fullnægjandi strætó samgöngur hjá sér, mörg dæmi um hvað vantar upp á þar sem að væri mjög auðvelt að laga eða bæta ef vilji væri fyrir hendi, ég hefði haldið það. En að fara að efast eitthvað mannlegt eðli mitt, ég bara frábið með svona tali. Takk.
Fleiri sem vilja taka til málsundi þessari fundagerð. Varaforseti. Varaforseti bæjarfulltrúar, Sara Dögg myndist á að ófullnægjandi almenni samgöngur út á Álftanesi. Ég velti fyrir mig hvað eru fullnægjandi almenni samgöngur. Er það að keyra á 5 minútna fresti eða 10 minútna fresti eða hálftíma fresti eða hlut úr degi, hvað er fullnægjandi og fyrir hvern? Og hvað kostar það? Ég held að þetta sé mitt ágætt og lykil atriði þessu er þessi hugmyndafræði sem hefur í gangi hérna á höfuðborgarsvæðinu borgarlínu. Það alveg ljóst að það fullreynt þessi strætó sem að sækja Jón eitthvert út í buskan og það eitt uppstíga á dag. Er það forsvaranlegt þar að vera með einhvern akstur á almenningssamgöngum á hálftíma fresti eða tíminda fresti eða kortersfresti. Það lykilatriði í öllum þessum almenningssamgöngum eru öflugar megin stoðlínurnar og það þessi borgarlínu hugmynd að þar gangi strætó eða ykkur tíman kannski ykkurar lestar eða hvað þetta verður, ört og hratt og síðan verði flutningur bæjarbúa inn á þessa sterku línur. Og þetta kemur alltaf inn á þetta mat, hvað á maður að ganga langt í því að hjálpa þeim sem að vill nota almenningssamgöngunar. Og í borgarlínu hugmyndinni í skipulaginu þar eru þetta verið að segja að þeir sem að eru nálagt þessari borgarlínu. Og það er ástæðan fyrir að menn reyna að byggja upp nálagt borgarlínu, er að einmitt að ná fólkinu þar inn í þessa vagna. Þaraleiðandi fækkar íbúum sem að nota götunar og þeir sem búa fjær og kjósa búa aðeins fjær geta þá komist auðvelda leiðar sinnar með hérna á sínum einkabíl og en það svo síðan kemur hitt inn í eins og með Urriðaholtið sem stórt hverfi og flott hverfi þar eru allt að tala fyrir því að þar eru almennissamgöngur og þá kemur líka inn í þetta á hvaða tímapunkti gerir maður þetta Ætla maður að hafa strætó gangandi þarna frá því að fyrsta gatan lögð eða ætla maður að bíða eftir einhverju magni af íbúðum áður en maður setur þetta á stað. Sama með, þú veltir sem fyrir með leikskólana, við erum að fara á stað með leikskóla þarna núna. Það við geta að fara og byggt leikskóla og skuldsett okkur hérna fyrir nokkrum áru síðan og hann hefði staðið tómur. Þetta er svona svolítið ekkið að hæna hvað kemur fyrst. Þeir eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð. Svo ekki og þá erum við með nokkuð mál til sérstakra afgreiðslu. Og við byrjum á breytingu á aðalskipulagi Garðabæjar vegna svæðis 504 í Urriðaholti þeir sem eru sammála því að auglýsa það gefum merki. Það samhljóða og þá það samþykkt hérna deiliskipulag á fjórða áfanga norðurhluta Urriðaholts þeir sem eru sammála því að auglýsa það gefum merki. Og það samhljóða. Þá það hér frjóakur nýju og það alltaf Björg að víkja. Og þeir sem eru sammála því að auglýsa þar óverulega breyting á deiliskipulagi Akrahverfis gefum merki. Á móti sitja hjá. Þrý sitja hjá. Og þá það afgreiðsla varandi erindi lækjakosum heimild til að láta vinna tillögu að deiliskipulagi fyrir Sveinskotsrétt reit þeir sem eru því sammála gefum merki. Það samhljóða og þá það afgreiðsla skipulagsnefndar varandi Brekkuás 2 þeir sem eru sammála auglýsa þar íbúðir fyrir fatlaða gefum merki. Það samhljóða og þá það óskum óverulega breyting á deiliskipulagi vegna ráðasalóðuna Maríugötu 23-29 þeir sem eru því sammála gefum merki. Samhljóða. Og það sama Maríugata 31-37 þeir sem eru því sammála gefum merki. Það samhljóða. Og þá það afgreiðsla skipulagsnefndar vegna lóðarinnar Urriðaholtsstræti 42 sem eru því sammála gefum merki. Það samhljóða. Og þá það afgreiðsla skipulagsnefndar varandi grenndakynningu á vegna framkvæmda á lóðinni við Lyngmóa 3 þeir sem eru því sammála gefum merki. Það samhljóða. Og afgreiðsla umhverfisnefndar varandi tillögu friðlýsingu Garðahrauns og strandlengjunnar á Akranesi. Álftanesi, þeir sem eru því sammála gefum merki. Það sammála. Og þá það fundagerðin í heild sinni þeir sem eru henni samþykkir og það samhljóða. Þá erum við komin að fundagerð nefnda og þá það fyrst fundagerð skólanefndar, eitthvað sem vill ræða hana, Sigríður Hulda.
Já, forseti ágættu félagar, ég ætla að fara bara hérna stutti við nokkur atriði. Ég ætla að benda ykkur hérna á skólaskýrslur sem að eru í fundagátt og lýsa vel starfi skólana. Og hérna bæði sameiginlegum áherslum og sérstöðu sem að við höfum verið að leggja áherslu á að innan ramma lagana sjálfsögðu og hérna aðalnámskrár að þá séu skólarnir svona í farabroti með það að hafa sín sérkenn og byggja þau upp varðandi nálgun hlutverksins. Ég ætla aðeins að fara líka í lið 2 og nefna þar sérstaklega að það eitt af helstu hlutverkum skólanefndar að vera svona eftirlitsnefnd í því að sú þjónusta sem að eiga verið til staðar sé sannarlega til staðar og það ætla ég sérstaklega að nefna hjúkrunarfræðinga í grunnskólum sem að skipta miklu máli og eiga að vera þar með eða eru þar með fasta viðveru, það lögbundið. Og náttúrulega á vegum ríkisins og við höfum í skólanefnd fengið til okkar heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins á fund þar sem að við erum svona að vera með skýr skilabóð varðandi það að við sættum okkur ekki við annað en bara toppþjónustu fyrir börnin í skólanum á þessu sviði en það ber svolítið á því þar álagi mikið og nú ég ekki sérstaklega að tala tímabil koronaveirunar heldur líka fyrir það. Þegar álagi mikið að það fara hjúkrunarfræðingar frá heilsugæslunni í önnur verkefni eins og heima hjúkrun og ýmislegt slíkt og hérna við stefnum að því að fá aftur til okkar í heimsókn heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins til að ræða þetta, mynda aðhald og vera með skýr skilaboð. Ég ætla aðeins líka varandi lið 3, ég hef rætt þetta áður hérna undanfarnar vikur og mánuði að við höfum verið lánsöm vandað okkur og líka verið heppin varðandi það að skólastarf hér í Garðabæ og hérna bara 7.9.13 megi það áfram vera á þessum tímum hefur gengið vel og það bara gríðarlega mikilvægt, ekki síst út frá því sem hér var áðar til umræðu á þessum fundi varðandi velferð og öryggi ungmenna og jafnvægi og velferð fjölskyldu lífsins alls. Þannig að við vonum að þetta verði áfram svona og engar aðra blikur á lofti en við erum samhliða svona meðvitum það að skoða leiðir sem eru farnar, kannski nýjar leiðir núna og hvernig hægt að draga lærdóm af þeim og hvaða lærdóm erum við með eftir þetta sem við viljum hugsanlega vinna með áfram og byggja á. En fyrst og fremst það þetta að hafa öryggisnetið sterkt og til staðar og fylgjast vel með öllum börnum og mannlífinu í skólanum. Menntadagur árlegur og hann núna eins og þið sjáuð þarna 23. október næstkomandi. Menntadagur sameiginlegu starfsdagur leik- og grunnskóla og fyrir hádegi vinnur hver skóli hjá sér í sínum málum. Eftir hádegi hafa þessi skólar allir komið saman í Hofstaðaskóla þar sem eru kynningar á þróunarverkefnum. Kynningar starfsmanna, kennara og annara sérfræðinga í skólanum á þróunarverkefnum og þetta hefur alltaf verið opinn dagur og allir velkomnir og ég hef hvatt ykkur til að koma á hann að þessu sinni erum við að gera ráð fyrir að deginu verði strengt og þannig að það verði fyrirkomulagið og allir geta þetta þá fylgst með þessu streymi. Ég ætla að taka tvo síðustu liðina saman að þarna komum við aftur inn á velferð barna og ungmenna öryggi í Garðabæ og við fengum kynningu á forvarnavikunni sem framundan. Þar verið að ræða hópþrýsting og standa með sjálfum sér og setja mörk og við ræddum leiðir varðandi foreldrarölt í Garðabæ og það ýmislegt sem í bígerð þarna. Jafnvel að akum á bíl og fylgjast með hópamyndun og svo framvegis og við vitum það í öllum samfélögum, þá gerist það í svona ákveðnum bylgjum að það verða einhverjar óæskilegar hópamyndanir og það er bara mikilvægt að vera alltaf á tánum að fylgjast með því og að því að ég var hér áðan að tala þverfaglegt teimi, öryggisnet, samvinn og ábyrg gagnvart ungu fólki að þá ætla ég að nefna eins og þannig nefnt grunnstoðir foreldra samfélagið og hér var til umræðu áðan sjóður á vegum kirkjunar sem er það hreyfi afl í samfélaginu sem að kemur inn í áföll og hörmungar ýmiskonar. Þetta er allt partur af þessu þverfaglega öryggisneti sem að gera samfélagið okkar örugt og mannlífið gott og gera þannig þar hægt að bregðast við á mismunandi stöðum og fólk hefur þá líka ákveðið val það hvert það að leita og það eru allir að leggjast á árarnar í sömu átt og þannig hægt að búið gott samfélag eins og við erum að ástunda hér. Takk.
Hverjir eru fleiri sem vilja ræða fundakjör skólanefndar? Svo er Ingvar.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það taka til máls undir menntadeginum, fjórða lið, byrja á því. Og fagna þessum degi, mér finnst þetta skemmtilegur dagur. Ég nú verið einu sinni þarna þáttakandi, var með erindi og það var mikið líf og mikið fjör. Og þetta er nauðsynlegt. Síðan langar mig almennt bara undir fundagerðinni að opna þess á umræðu eða hvort það sé eitthvað nýtt í samningamálum. Mér skilst að það hafi verið komið langt með samninga núna á síðustu dögum og það eru eitthvað sveitafélög sem hafi staðið vegi fyrir því með mismunandi túlkunum á ákveðnum ákvæðum sem varða að vinnu heima fyrir. Þannig ég vona svo sannlega að það sé ekki Garðabær sem að sé eitt af þeim sveitafélögum sem stoppi það. Enda eigum við rosalega góða kennara og við höfum verið að hampa þeim. Árangurinn hefur verið góður hjá nemendum okkar og það er ekki síst góðan kennarum að þakka. Þannig að ég vona svo sannlega að það sé ekki, við séum ekki eitt af þeim sveitafélögum sem höfum verið að standi vegi fyrir því að það verið hægt að klára þessa samninga. En ef það eru einhverjum upplýsingar á það, þá var ég fegin að fá að heyra. Takk fyrir.
Gunnar.
Já, og þetta og getur bæjarfulltrúar, ég hef ekki upplýsingar það sé einhver sveitafélög sérstaklega sem eru að tjá sig þetta. Samningsumboði er hjá sambandinu og þar bara fólk að vinna í þessum samningum. Stjórn sambandsins eru upplýst svona stöðuna öðru hvoru og þar sem að menn hafa kannski verið að ræða mest er þessi sveigjanleiki, getum við sagt, og hver ráði yfir hvaða tíma. Það örugglega barátta það að fá aftur tilbaka umráðurétt yfir öllum tímunum, eins og þið þekkið, en á sínum tíma var þessu breytt þannig að yfirmaður gat skikkað innan gæsalappa ákveðna vinnu í skólanum og þá voru menn að undirstrika svo kallaða teimisvinnu og það sitt sýnist hverjum það. En ég kannast ekki við það að einstök sveitafélög hafi barist eitthvað sérstaklega á móti þessu. En það hefur þetta ekkert komið inn í sveitafélögin. Það eru bara viðræður sem að fara í gegnum kjara eða þeirra milli þeirra sem að stjórna kjara viðræðunum fyrir okkar hund.
Hverir, eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Svo ekki, þá hún lögð fram. Það var það fundagerð skipulagsnefndar. Svo vill ræða hana. Varaforseti, bæjóttrar, ekki hérna aðtyklið þarna á. Við fórkynntum Norðunesið á Altanesi og fengið ágættar ábendingar þar sem að nú hef verið að vinna úr og þetta eru þetta fórkynningastigi þannig að það nú ekki tekið á það ekki verið að svara þessum ábendingum heldur koma þær bara inn í vinnuna og sumar eru samþykktar og aðrar ekki endilega samþykktar og en þetta flókið skiplaðana margir landeigundur með mjög misjafna skoðanir og þetta kemur inn í líka náttúrulega náttúruvend og annað þannig eru hugmyndir um skurð á milli tjarna og þá benti náttúrufræðistofnun eða umhverfistofnun annarkvort á að það var nú hákvæðan að hætta á einhver selta færi þar á milli en það sem nú geta þarna Bessastaði tjörnin, hún er manngerð af Ásgeir Ásgeirssyni síðan tíma og hólmarnir í eiginu eru manngerðir fyrir fuglalíf og það sem að vakti hann á athygli mín að ykkur þarna efaðist að fuglalíf þrifist í hólmum en það annað og svo bentu aðrir á að þarna væri sterkt mávavarp og ég vissi að það eru mjög skipta skoðinni meðal bæjabúa hvort ástæða sé til að verja það eða ekki en þetta er skemmtilegt vinna sem er þannig gangi nú síðan erum við með Vífilsstaðalandið, rammahlutan sem er skiptir okkur miklu máli að ná að klára og þar erum við með þetta, þar eru þetta athugasemdir og við þurfum þá að taka afstöð til þeirra með formlegum hætti og þar svona tvennt sem að kannski má segja standi upp úr annars vegar er óskir íbúa í Norðurholti um að halda núverandi vegi og tengja hann öðruvísi inn á þann veg sem verður gegnum akstursvegurinn og okkur sýnist nú að það eigi alveg að geta gengið upp og erum að láta skoða það án þess að það hafi áhrif á það hefur verið ekki áhrif á neitt og gæti meiri sig að jafnvel verið ódýrara. Nú síðan er athugasemdi frá Kópavogi og Kópavogs búum aðalega í Þorvarsölum og með vegtekingun aðalega þar inn þar og eins og hæði ykkur á húsa þar nálægt sko. Og þetta eru svona stæðstu málnaðna en vonandi getum við klára þetta fljótlega og vonandi á fundi bæjarstjórnar í október klára þetta mál. Fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Svo ekki, þá hún lögð fram, þá að fundagerð umhverfisnefndar. Hvað sem vill ræða hana? Jóna?
Forseti, að getur bæði fulltrúar. Ég ætla að taka til málsundir lið nummer 1. Og bara taka undir það sem við bókuðum. Umhverfisnefnd fagna miklu og öflugu starfi sem unnið var í umhverfishópnum í sumar. Það hafa örugglega sjaldan eða aldrei nema kannski þarna eftir hrunsumarið verið svona margir í vinnu og allir fengu vinnu 17 til 25 ára. Og þetta kallaði náttúrulega mjög mikla skipulagningu og að færa sérstakar þakki til starfsmanna umhverfis og tæknisviðs Smára og Lindu og Guðbjörg Brá sem hérna heldu utan minn á hóp og það var eint og kortleggja hvað var í hérna mikilvægast að gera því að verkefnin eru stór og mikil og það náttúrulega þarf að ráða því en hérna þetta var mjög fjölbreytt verkefni sem þessi hópur vann og hérna og gekk vel og undir dyggri stjórn Brynjars Arnarssonar sem var vakin og sofin yfir þessum hópum. Svo má kannski bara tala um hana, þriðja lið, hana útbreiðsla Kerfils, að bara bref til bæjarás og hérna og við svörum því í rauninni hvað bæjarfélagið að gera og það var svona sérstaklega kannski góður tími í sumar því það var mikið af starfsmönnum og hópunum sem gátu sinnt þessu en þetta er líka verkefni sem því miður alltaf hérna endalaust í rauninni þeir eru þessar tegundur eru ansi aðgangsharðar svo hann að fimmti liður að því að var verið að tala máva að þá hafa bárust nokkuð margar kvartanir frá íbúum varandi hérna yfirgang máva í bæfélaginu og í rauninni þá sem sagt má ekki fara inn á friðu svæði og hérna gata ekki eða nokkuð skapaðan hlut þannig að hérna umhverfisnefnd er að undirbúa í rauninni það er rauninni bara bréf til ráðuneytisins hvort að sé að fá undan þá hérna einhverja eðlilega og gera eðlilegan hátt eins og hægt er að stemma einhverja stígu við þetta.
Takk fyrir Ingvar.
Forseti, og getur bæðfjöldrar. Það byrja á fyrsta tölulið og taka undir þakkaróð til umhverfishópana og þeirra sem stýrði, virkilega gott. Svo eru fjóriðliður, mælingarnar og það virkilega ánægilegt að sjá svona flotta niðurstöður í voginum. Svo langar með að taka hérna til málsundi sjöndalið líka. Við erum lausa göngu katta sem eru sérstætt áhugamál hjá mér. Það hérna, ef við setjum þetta svona aðeins í samhengi, ef að færu hér hundar út allt og myndu stúta fuglalifið, þá eru við fljóta gríp í taumana. Og hérna, ég held að við þurfum að skoða þetta með sama hættu og við skoðum lausagöngu, þessi bönnu lausagöngu hunda. Mér finnst að þessi reglur eftir þá gilda jafnt hunda og ketti. Og ég veit að það mjög viðkvæmt mál að ráðast í svona stórt skref í þessum efnum, en ég held við eftir að gera það. Ég er allavega þar, ég vona að sé ykkur fleiri með mér. Og síðan með útvistastíðin, ég held að þetta veri þessar státtilegur, það veri góð viðbót við stíðakerfið. En mikið þetta hann sé laður inn í umhverfið, þannig að falli að. Og ég velti verið með hversu breiður stígur nú að vera, þannig að ég vona að hann verði svona svipar og búrfells í búrfellsgjáni. Sérst, ég endanum á gjáni á þar. En vandalega eru eins og skoðanir og hugmyndir það. Takk fyrir.
Áslaug Hulda.
Fórsett ágættu bæfulltrúar, ég ætlaði mynda að koma líka upp sjöndalið, einhver minn ég með þér, eða ekki með þér, heldur sammálaðið með þess að ketti. Hérna, mér langa að spyrja líka formanninn, að því við erum búin að ræða þetta bæði bæjaráði og hér áður í bæjarstjórn, að því að þú veist, í fundagerðin er þetta snúist bara fjöleignahúsin, fjölbýlshúsin, hvort að þetta umræða hafi tekin eitthvað lengra, þegar hvort að sé einhverju farfið, við erum talað að fá heilbrigðiseftirlitið í bæjarráð að tala sérstaklega þessi hund- og kattamál, forseti. Þannig að mér langar bara svo hvort það hafi verið eitthvað meiri umræði eða hvort þau tökum undir upp bara aftur í gegnum bæjarráðið eða hvernig við gerum það. Takk.
Jóna.
Forseti bæjarfulltrúar, neð það var ekki í rauninni stærri umræða kettina heldur en í rauninni þetta bréf sem var sendt í bæjarráð og vísa til okkar og það var varðandi fjörleikna hús og við vísum náttúrulega í bara þessar reglugerð þar sem þarf að vera samþykki fyrir svona, fyrir köttum og það í rauninni þá bara ábyrð þeirra húseigenda félaga en svo bara önnur umræða akkurat þetta og hvort það ketti, hvort það að vera aðra reglur kett og hunda sem eru svona dýpri umræða og hérna og algjörlega þörf og ég held að það sé bara hérna fínt að fá heilbrigðiseftirlitið til viðræðu eða á fund í bæjarráð En varandi stíin, þá hann, svona verður hann, sko ég mani þetta ekki alveg, en ég held að hann sé áallega svona 1,5, sé svona svipað og í hérna þessum í búrferskjá sem var verið að laga og bæta.
Takk fyrir Gunnar Valur.
Já, fórstu góðu bæðarfulltrúar, félagar, við vorum hýrstöldi hér sal í gær. Við setja tilefni, það umhverfisnefnd afhenti viðurkenninga fyrir fallega lóðir, fallega götu og fallega umhverfi fyrirtækja. Og mér ákvæm bara til, til að hrósa umhverfisnefnd fyrir velunni verk. Þetta var fór vel fram hér, ríkti mikið gleði hér í salnum og þó nokkuð á fólki. Bæði þeir sem fengu viðurkenningar og aðrir og allt fór fram eftir settum reglum. Og ég hans að þetta sína svolítið hvernig við viljum sjá bæinn okkar, vel hirtan, snirtilegan, fallegan. Það kom fram í viðtölu við viðurkenningar hafa, fólki sem okkar, sem var hér í salnum og fekk viðurkenningu fyrir velunni störf. Hversu mikilvægt þetta, þeim þótti þetta fyrir bara heilsuna. Eldri hjón sem hér voru tókuð að fram, ég talaði við hvað það væri mikið rólindi sem fælist í þessu og þau voru mjög hamingjur sem er þetta saman að hvernig þau sinti garðinu sínum og var verulega gaman að vera hér ég satt upp aftur frósa nefndinni fyrir velunni verk
Takk fyrir þá hafa ekki fleiri skattir að taka til máls og með fundagjörnum lög fram þá að fundagjör heilbrigðisnefndar eitthvað sem vill ræða hana fundagjör já Fundagerð heilbrigðisnefndar. Hún lögð fram fundagerð stjórnar SSH. Sara Dögg.
Forseti á getur bæjarfulltrúar og bara tvennt örstutt sem langaði að spyrjast fyrir það er hér undir fundagerð stjórnar strætó ég sá að var ykkur umræða kæruna vegna útboðsmálana hvort það var hægt að fá okkur svona upplýsingar hvað er í því hitt var síðan Hitt var síðan varðandi borgarlínuna og var fjallað einhverja stöðu, einhver stöðuplagg varðandi þau mál. Takk.
Ingvar.
Forseti, ágæti bæfulltrúar er tvennt sem ég var að velta verið mér þarna. Það er sjöttu tölu lyklaverslínan, hvort að við erum ekki örugglega á því að sem mesta þessari línu fari í jörðu. Þetta ein mesta sjónmengun þarna við fóðalluvötnin og svo lengra. Þannig að ég vona að við sem öll á sömu blasið þar. Og svo
Númer 9, skilaveginir, kosti sé eitthvað nýtt í þeim málum. Það var ykkur gögglaðið fram. Varum þetta að Gunnar bæðistjóri var búin að fara yfir þetta síðasta fundið, þannig að spurning hvað sé eitthvað nýtt á þeim málum. Takk fyrir.
Takk fyrir það. Eru ykkur fleiri sem vilja ræða þetta? Eða ætlar bæjarstjóri að Gunnar Valur, erst þú?
Nei,
Gunnar Valur. Nei, Gunnar Einarsson. Aðstofa menn.
Forseti, þá getum bæja fulltrúar. Spurt hérna Lyklafellslínuna, jú, við erum á því að hún eigi að fara í jörðu og við höfum tilnefnt Eysteinn sem okkar mann þarna inn. Hann veit allt rafmagn og línur, þannig að við erum bara vel sett þar. Varðandi undibúning fyrir borgarlínu, þetta nú... Það bara lagðar lögð fram svona uppgjör hvað komið í kostnað, hvað hvar hérna framkvæmdin stendur og það sjálfsagt að bara fá þessi undirgöng líka, það sem að minnisblöður lögð fram, þetta allt opinbert, við getum þá bara sent það til ykkar. Þetta aðalega fyrir okkur að fylgjast með því hvað búið að verja miklu fjármagni í framkvæmdina og hvernig það er í samhengi við já, bara greiðslu flæðið. Nú þetta að bresta á að stofnun á þessu félagi verði að veruleika og þá mun hluti af þessu öllu saman færast þar yfir og á nú svona enn betra utanumhald og með þessu ég ekki að segja að sé ekki gott utanumhald þarna en þá færist þetta bara nær sáttmálunum sjálfum getum við sagt og eins og því kannski munið að þá voru eiga að vera þrír fulltrúa frá SSH og svo þrír frá ríkinu og það ekki búið að klára það mál sérstaklega en það gert ráð fyrir því að félagið sé formlega stofnað svo ég bara fara út í það núna hér og nú í lok næstu viku akkurat í þessum töluðu orðum vorum við erum við að vinna að samningi við vegagerðina og yfirlit yfir framkvæmdirnar sem eiga að fara inn í félagi til umfjöllunar þannig að það hefur verið undirbúið all þessi skjöl. Nú varandi skilaveina það er fundastýrt, það er ekkert að frétta þar, menn eru svona nokkurn veginn sammálu en það er verið ósammála. Ef það eru þetta orðað þannig, við erum að leggja áherslu á það að í fyrsta lagi hvaða vegir eigi að fara yfir, við erum ekki sammála það við ríkið. Í öðru lagi hvernig eigi að skila þeim, það er svona verið að skoða forsendur í sambandi við það og í þriðja lagi hvernig er með reksturinn í framtíðina og áramótin færa snær og það var frest eitt ár með að menn voru að ræða saman og búið að fresta þessu síðan 2007, það að segja afhendingu á þessum vegum. Ég ekkert bjassinn á það að við náum einhverju fram í þessu. Ég ekkert bjassinn. En við skulum sjá, það enn verið að tala saman. Síðan var spurt hér um kærumáli á Ég minnir að við höfum nú gert grein fyrir því í bæjaráði, það voru lagðað fram kærur, hvort það var, ég man það nú ekki nákvæmlega hver það var, en við höfum samið þarna við hópbíla og ekki hérna, tekið neitt á þessari kæru umfram það sem kom bara fram í kærunni. Menn hafa bara ekki hlustað á það og bara haldið áfram að gera þann samning og talið sér vera á réttri leið með það með því að semja við hópbíla. Það var ekki spurt fleira held ég. Já. Nei.
Varaforseti. Varaforseti, bæjarfulltrúar. Svona þetta samgöngu sáttmálin, ég held að bæjarstjóri verði innan SSA að hvetja sem sagt sveitafélögin sem eru aðilaga þessu að hefja þær deili skipulags áætlanir sem eru óhjákvæmlega hluti af þessu verkefni. Þessi, við vitum það að deili skipulagsmál, svo sundabrut og annað, þetta getur tekið alveg gríðalega langan tíma og þó að þessi mál séu ekki endilega sko, dagskrá alveg strax sko, þá skipti máli að fara í þessar deili skipulagsvinnur sem allra fyrst og tengt borgarlínu verður þetta fjölmörg deiliskiplasmál sem geta tafið það mál alveg von og viti ef að menn einhenda sér ekki í það vinnu sem að þeim ber að gera og það þýðir ekkit að bíða með það vegna þess að standa þetta eigi að vera 2027 eitthvað slíkt sko menn verða að fara áfram með þetta nú varandi þarna líklafesslínu að ég held að sé gott að hún fari í jörð og ég held að það sé mikilvægt að landsnet átti sig á því að jarðstrengir hljóta alltaf að koma inn í umhverfismatið þegar þeir eru að fara að leggja núna nýja línur og það sé eitt af því sem er sem metið, hvort að menn síðan taki það ákvörðin að fara með því jörðið ekki, þannig að kostnaður eða jafnvel vegna að þess að jarðrask sé meira, þá eigum að menna allan að vera með þetta í umhverfismatinu sem minni mig á það að við hér í meirihlutanum höfum mikinn áhuga að koma Norðurholtslínu í jörðu og hvetjum endilega bæjarstjóra til að bara ræða það við Landsnet. Það eru einhverja einfaldar reiknireglur á afskriftum á svona línum þannig að einhver kostnaður geti komið inn hjá okkur og við verðum þá aðeins bara að meta það á hvaða tímapunkti við viljum sem sagt taka þátt í því og en minna á þetta. Fleiri sem vilja ræða þess að funda gerð. Gunnar.
Já, þess að bæta við þetta sem Sigurður, bæjarfulltrúi og forseti kom inn á varandi deiliskipulagið. Það verða töluverð átök í framkvæmt á sáttmálunum. Það eru svona alveg grundvallar spurningar eins og mislæg gatnamót versus eitthvað annað og þess vegna er mjög mikilvægt, tek undir það með Sigurði, að menn byrji strax þessa vinnu því annars tefst framkvæmdin bara. Og síðan er þetta spurning það hver á að ráða þessu. Við höfum nú heyrt tóninn aðeins frá ríkinu að ef að þetta og hitt verður ekki gert þá er bara skrúa fyrir fjárveitingan. Í þessu samingi er það sundabrautin og menn vilja meina það að hún sé inn í sáttmálunum með einum öðrum hætti og það má alveg færa rök fyrir því að gengi að sundabraut er þar inni. Ég hef lagt á það áherslu að í stjórn þessa félags frá hendi SSH verði formaður og varaformaður og svo fulltrúi frá Reykjavík. Það er ekkit allir sammála þessu. Ég veit nokkurn veginn hverju koma frá ríkinu og það eru allskins sjónamið upp það hverju eiga sitja í þessari stjórn. Eins og til dæmis ef að framkvændirnar eru mestar hér þá á fulltrúi þess sveitafélags að vera þar inni, það er algjör miskilingur. Það myndi þýða það að þegar við farið í stokkir í Garðabæja þá verðum við að sitja í stjórn. Það mun aldrei ganga það system. Það verður að vera eitthvað system í þessu sem að tengist á embættum og eða fara alveg í einhverja aðra átt og segja að við ætlum bara að setja í þetta fagfólk. Fagfólkina gæsalappa, ég lít nú á alla bæjarstjóra þess vegna sem fagfólk út í það er farið en þá er hættan sú að það verði rof á milli þess hóps og svo þeirra pólitíkusa alltaf ég nú segja siki ég er að hermeti þér á að sko það verði rof þar á milli og það er bara mun þá enda í því að sáttmálin hann strandar einhvers staðar Þess vegna er svo mikilvægt að hafa þetta á borði SSH, þannig að bæjarstjórar, hverju sinni og stjórnarmenn þar, klári umræðina, en geti ekki varpaðin einhverstaðar út í bæja og sagði, já, við viljum bara ekki hafa þetta svona og við ætlum bara ekki að vera með að hætta borginn í þetta og svo framið. Þetta verða töluverð átök og það er ekki sama hvernig þetta gert. Og ríkið, ef ég þekki þetta rétt, getur alveg verið í þeirri stöð að segja já, menn eru bara ekki sammála og ætli ekki að gera þetta svona. Við skulum bara skrúa fyrir þetta og það ekki að eiga svona samstarf. Þess vegna rosalega mikilvægt að undirbúa þetta vel, fara vel af stað og vera með kannski réttu aðilana sem að eru með tilfinningu fyrir þessu öllu og hafa unnið í þessu gegnum tíðina og eru með þær tengingar sem þarf til að keyra þennan sáttmála áfram. Þetta svona varnarorð.
Akkur eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð. Svo ekki, þá erum lögðu fram og þá það hér tillagað undirbúningi íþróttaháttíðar og menningarháttíðar. Gunnar Einarsson.
Já, fórsýnda á getur bæjar fulltrúar. Við leggjum hér fram tillögu Gunnar Einarsson bæjarstjóri Garðabæjar, Björg Fengir formaður íþrótt- og tómstundaráðs og Gunnar Valur Gíslason formaður menningar og safnanefndar sem hljóðar svo. Bæjarstjórn samþykkir að hafin verði undirbúningur að íþróttahátíð og menningarhátíð í Garðabæ á vormánuðum 2022 í nýju fjölnota íþróttahúsi í Vetramýri. Íþrótt- og tómstundaráð og menningar- og safnanefnd er falið að hafa umsjón með undirbúningi hátíðana. Og síðan með greinagerð gert er ráð fyrir að nýtt fjölnota íþróttahúsi í Vetramýri verði tilbúið til notkunar í desember 2021 og fullklárað í febrúar 2022. Mikilvægt að hefja undirbúning að formlegri opnun hússins gert er ráð fyrir að íþrótt- og tómstundaráð og menningar- og safnanefnd verði með málið eftir atbyggum á dagskrásinni á meðan á undirbúningi stendur. Við undirbúning verði lögð áherslu á að undirstrika möguleika á fjölnota notkun hússins og að víðtæk samvinna og samráðverði við hina ýmsu hagsmuna aðila. Við gerum fjárhagsáætlana fyrir árið 2021 og 2022 verið tekið tillit til nauðsynlegra fjárfestingar í búnaði og tækjum vegna fyrirhugaðra hátíða. Og því erum við að leggja þetta fram núna að það reynsla okkar að því lengri tíma sem fer í undirbúning, því betra. Það hægt að hafa þá samvinnu og samráð við fjölmarga aðila. Ég held að við að horfa til þess að þarna búum við til svona ákveðið sameiningartákn fyrir bæjarbúa. Þarna eiga allir að eiga sæti með einum öðrum hætti og þetta stæðsta framkvæmt sem Garðabær hefur nokkuð tíma farið í, einstök framkvæmt og við eigum að leifa bæjarbúum að njóta þess og undirstrika fjölnota not húsins. Legg þetta fram hér til samþykkis.
Eitthvað sem vill ræða tillöguna? Sara Dögg.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Garðabælistinn leggur hér fram bókun þessa tillögu. Það sem við erum öll þrjú á þeirri bókun. Hún hljóða svo. Garðabæjarlistinn gagnrýnir harðlega forgangsröðun meirihlutans með þessari tillögu og telur það fjárhagslega óábyrgt, ekki síst í ljósi stöðunar, að leggja fram tillögu ótilgreind útgjöld árin 2021 og 2022 vegna hátíðahalda meirihlutans í aðdraganda næstu sveitarstjórnarkosninga. Tillögunni fylgir engin greinagerð umfang hátíðarinnar sem hægt að leggja mat á. Bara fyrir árið 2020 eru áætlað tap Garðabæjar 1,3 milljarður króna og alveg óljóst hvernig staðan verður árið 2022. Á sama tíma og bókun liggur fyrir bæjarstjórn þar sem þrýstir og ríkisvald til að mæta erfiðri stöðu Garðabæjar óskar meirihlutinn hér eftir óútfylltum tjekka í fjárhagsáætlunum næstu tveggja ára til að fagna opnun á íþróttahúsi í Vetramýri sem þegar farið að kosta meira en áætla var. Garðabæjarlistinn getur með engu móti samþykkt slíka tillögu. Takk.
Fleiri Ingvar?
Forseti, það getur bæðfjöldrúar.
taka undir bókunina og aðeins að byrja að ræða kostnaðliðin. Við erum nú minnlutunum fengið stuttu skammi fyrir það að koma með tillögur sem ekki fylgir útreiningar eða reikningar með. Þannig að mér stuttum þetta aldrei sérstök tímasetning á tillögunni, byrja á því, þar sem við erum að horfa fram á erfiða tíma. Og svo velti ég fyrir mig tímasetningu á hátíðin líka, þar sem að ég reikna með að degi að kynna þá starfsemi sem að mögulega fyrir fram í húsinu og húsi, þannig að ég hefði haldið að svona hausti til að áruna vetrastarfi byrjar hefði verið mjög sterkur tímapunktur fyrir félagasamtökin og þá sem eru að byrja sér vetrastarfi að kynna þetta. Þannig að ég myndi segja svona hátíð, ef hann er verður þá myndist bara eldum væri að hausti og myndi þá nýtast mjög betur sem kynning. En þá spyr maður sig af hverju þessi tímasetning. Er það sveitarstjórnarkosningar þessi ráða för eða eru að reyna að kynna eitthvað eða gera þetta eitthvað alvöru? Takk fyrir.
Björg?
Forseti, ágætu bæfulltrúar. Kannski verðinu tímasetninguna, þá er nú íþrótta og tómstundra alltaf með íþróttahátíð í byrjun árs. Þannig að það er bara verið að færa þá hátíð í nýtt húsnæði, þar sem að fleiri koma stað og verið hægt að gera veglegri hátíð í kringum það til að kynna húsið og leifa fólki að sjá það. Það er nástæðan fyrir þessari tímasetningu. Þú séu kostningar eitthvað í maí og eru ekki alveg að sjá það samhengja milli. Þetta er hátíð sem við erum með og erum stolt af og hefur verið mjög vel hérna sótt ánægði með. Ég held að sé nú bara mjög, þú veist, þegar nýtt hús er vígt að það sé gott að leifa fólki að sjá og koma og hérna upplifa það sem að fjármennum sveitarfélagsins er varið í og geta sjá þá þau not sem að þau geta nýtt að því að eins og komið neður, þá er þetta fjölnöta hús, það er þetta fyrir allan aldur og þetta mun hífa upp íþróttastarf og hérna og bara félagsstarf í bænum.
Valborg?
Já, forseti og bæjarfulltrúar. Ég vil bara taka undir þessa bókun. Ég skil samt vel að vil ég náttúrulega opna húsi fyrir almenningi en hvort við þurfum að taka ár í undirbúning fyrir það og líka þurfum að vísa þessu til hérna fjármála áætlunar finnst mér mjög skrítið og mér finnst þetta líka bara ákveði taktleysi eins og staðan er í bara þjóðfélaginu að fara að halda rosa stóra hátíð og það er engin hérna hvað ætlaðu að eyða mikið, það er að 1 000 000, 50 000 000 þannig að með við hvað þið ætlaðu að hafa þetta stórt og mikið þá finnst mér vanta nákvæma tölu hvað þið ætlaðu að eyða í þetta. Takk.
Gunnar Valur.
Já, fórseti góða félagar, ég aðeins varandi tímasetningu líkt og bæjarstjóri og Björg komi hér inn á áðan. Þá er ákveðin stígandi í menningalífi hjá okkur yfir árið, svo við þekkjum, byrjum að hausti og stígandi er mestur og rís hæst að vori. Þannig að það er eðlilegt að þetta sé gert með þessum hætti hvað menninguna varðar. Nú síðan held ég að hafi vel komið ljós hjá okkur undanfarið að í svona hremmingum eins og við stöndum fram fyrir núna, bæði þessi þjóð og aðrar, að þá er það menningin sem að skiptir máli að reyna að efla og nýta. Við rættum hér velferð barna á þann og ég vekk athygli á því að þessi samþykkt gerir ráð fyrir því að hafi sér undirbúningur, þannig að það á eftir að undirbúa og kortleggja og þá er einu vanst þess að við öll hefðum komið saman eftir borði til þess að þetta mætti vera sem best gerðu garði fyrir alla bæjarbúa og ég vænti þess þrátt fyrir að atkvæðagreiðsla kunni fara hér á einhvern annan vega, svo muni vera þegar Hólmi kemur.
Fleiri sem vilja ræða þessa tillögu? Almar.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Nú kannski að leggja nokkur orð í belg hérna um þessa bókun og í fyrsta lagi þá er þetta fyrsti aðilinn sem að veit tap bæjarsjóðs, meint tap bæjarsjóðs á þessu ári eins og framkemur í tillögunni. Þessi tala sem vísað í er náttúrulega fjárhagslegar afleiðingar af COVID samkvæmt upplýsingu fjármálasviðs bæjarins og sú tala hefur ekki neina aðra merkingu, hefur nú bíða að sjá hvað setur, varandi afkomi bæjarsjóðs. Ég vil líka nefna sérstaklega að það er ákveðin framsýn í því að horfa fram í tíman og gera hlutina hérna með góðum fyrirvara. Það er gaggrinni vert að gefa sig það að í því felist einhver stórkostlegur kostnaður. Það er jafn gaggrinni við ekki alveg skilið þegar fólk vilji fá einhverja mælistiku á kostnað hugsanlega og það kemur eins og kemur fram í tillögunni. En það er gaggrinni vert að gefa sig það að hér séum einhverja stórkostlega fjárhæðir að ræða. Ég veit ekki alveg hvaðan sá bolti var gefinu. Þannig að mér veist að því að við erum nú að fara að ræða tillögu hér og eftir sem að varðar umgengni fjármál bæjarins og fjárhags áætlanir. Þá held ég að hérna fólk verða að fara varlega í þessu.
Fleiri sem vilja ræða þessa frábæru tillögu. Sara Dögg.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég held að segja einmitt vegna stöðunar sem er uppi út af COVID. Það er enginn að tala neitt annað. Það er bara verið að tala það sem er búið að tala aftur og aftur mögulegan halla rekstur vegna COVID er 1,3 miljardur og það hafa allavega hingað til verið að hafa mjög miklar áhyggjur af því. Þannig að ég held að það hljóta vera eitthvað tenging og eitthvað samingi á milli hluta þegar við erum að ræða síðan nýja kostnaðalið til hátíðabriða. Þannig að mér finnst bara sé ekki alveg hvað er athugavert við það.
Fyrir sem vilja ræða þetta? Nei, þá það þeir sem eru samþykkir tillögunni gefum merki og þeir sem eru á móti, það eru þrír. Þá það tillaga Garðabæjarlistann árshluta uppgjör. Sara Dögg.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, við leggjum hér fram tillögu sem að hljóðar svo árshluta uppgjör. Garðabæjarlistin leggur fram tillögu breytta framsetningu árshluta uppgjör sveitafélagsins að þeim fylgi ítarlegri greinargerð en nú er. Í greinargerð skal gera grein fyrir fjárhagslegri stöðu sviða, stöðu á lóðasölu og viðaukum þar sem við á. Árshluta uppgjör skal gefa skýra og gagnsæja mynd af fjárhagsstöðu sveitafélagsins og lagt fram á 3 mánaða fresti. Svo hljóðar tillagan. Greinargerðin er hérna ég get lesið hratt yfir hana. Við Garðabæjarlistanum teljum mikilvægt að við fjárhagsáætlunum gera liggi fjárhagsleg staða sveitafélagsins fyrir með eins gagnsæjum og upplýsandi hættu og mögulegt er. Í því felst að gera sig grein fyrir stöðu hvers sviðs sem er greinargerð. Slíkt vinnulag styður enn frekar við aðhald og fagleg vinnubrögð stjórnsýslunnar og meðvitund þá fjárminni sem eru undir. Þegar hefur komið fram að slíkt þurfa styrkja í úttekt Haraldar á stjórnsýslu sveitafélagsins. Fyrirkomulag upplýsingagjafar fjárhagslega stöðu sveitafélagsins eins og hún er lögð fram gefur almennum bæjarfulltrú ekki nægjalega yfirsýn yfir stöðuna að okkar mati. Fjárhagsáætlanir gerði vandasöm og til þess að vel takist til og til þess að bæjarfulltrú geti tekið upplýstar ákvarðanir forgangsröðun fjármagns skipti máli að hafa eins góða yfirsýn og mögulegt er. Og aldrei erindi brýtna en í þeim aðstæðum sem við okkur blasa nú. Og kannski örstutt þess að fylgja þessu eftir, þá raunveruleikin sá að ég veit ekki hvað ég með mörg skjöl stöðu sveitafélagsins eða tölur og gögn sem að ég að kalla eftir sérstaklega til að átta mig á stöðunni og hvað undir og hvernig hlutinir eru í stað þess að fá einhvern veginn bara fína yfir, sín yfir í góðri yfirferð þar sem sviðin eru búin að rýna og leggja fram heildar drög. Takk.
Almar, gjörðu svo vel.
Já, forseti, ég ágætu bæjarfulltrúa, mér langar að bregðast aðeins við þessari tillögu. Kannski rétt að setja hlutina í samhengi, Garðabær eitt af stærstu sveitafélögum landsins. Og það nú svolítið mismunandi hvernig almennt uppgjörum háttað, þar að segja framsetningu það sem kallaði tilhugin áslutu uppgjör. Það eitt sveitafélag sem erum það fyrir 10 sinnum stærri en við, sem að birtir uppgjör 4 sinnum ári sem að þessi tillaga gengur út af. Og það sem sagt Reykjavík, lang stærsta sveitafélagi. Öll önnur sveitafélög veita upplýsingar uppgjör 2 sinnum ári í svolítið mismunandi formi. Þannig að það eitt sem mikilvægt að hafa huga á. Mér veist, sú umræði sjálfur sér með hvaða hætti við gefum þessar upplýsingar eitthvað sem að getur alveg verið eðlileg, þar að segja varðandi áshelmingin. En ég ætla hins vegar að gagnrýna þessa greinager sem liggur hérna með þessari tillögu nokkuð harlega. Vegna þess að samkvæmt orðana hljóðan, nú man ég ekki hvernig fulltrúa Garðabæjarlistans hafa greitt atkvæði í fjárhagsáætlunum, hvort þeir eru alltaf greitt atkvæði á móti eða setti hjá eða ekki. En í þessari greina ger stendur hreinlega að það sé ekki nægar upplýsingar til þess að vinna fjárhagsáætlun. Og ef að það ykkar mat og ef að þeir hafa ykkur tíman greitt atkvæði með fjárhagsáætlun eða ykkur neginn gefið það til kynna því séu að gera þetta eða stimpla það að í fjárhagsáætlunargerðinni felist nægar upplýsingar, þá fer ekki saman hljóðamynd hér. En eins og ég segi, ég man nú ekki hvernig þessar atkvæðagreiðslur hafa farið í gegnum tíðin. En ég held eins og vera að sé alveg á hreinu, svo við snúum okkur að því að við höfum verið að vinna í þessari fjárhagsáætlunargerði yfir mánuði á hverju hausti. Það ferli hefur verið gagnvirt, hafur auðvitað verið þannig að aðilar hafa og aðalega úr minni hlutanum gert athugasemdir og beðið upplýsingar. Og ég veit nú ekki annað en að þessar upplýsingar hafi komið fram við gerð fjárhagsáætlunar og ég ætla að minna okkur öll á það að þetta eru býsna ítarleg gögn sem við höfum við fjárhagsáætlunargerðina. Þannig að ég tel og ég myndi bara hvetja hérna okkur öll til þess að láta hreinlega bara einhver utan að koma til sérfræðing að meta það hvort að þau gögn sem við fáum við fjárhagsáætlunargerð séu nægileg til þess að endurspegla það að við séum örugglega að taka eins góða ákvörðun fjárhag bæjarins og hugsa skyldur. Er þetta eitthvað öðruvísi en þau gögn sem að liggja fyrir í öðrum sveitafélum? Ég held að svari sér ekki. Ég get ekki fullir það vegna þess að ég sit ekki í bæjarstjórn annarra sveitafélaga en ég til með þekkja mjög vel hvaða upplýsingar liggja fyrir í ársreikningum sveitafélaga og eftir atvikum áslutareikningum til dæmis Reykjavíkur. Og það er alveg klárt að það er upplýsingar sem við erum að melta og fara yfir í fjárhagsáætlunina gerð okkar. Það eru algjörlega á pari við þetta. Þannig að ég verð að mótmæla því harlega að Saratök haldi því hér fram að og láti svona í að því liggja að það sé ekki nægar upplýsingar til þess að klára fjárhagsáætlun og hvernig tíma. En ég legg áherslu á þetta sem ég sagði í upphafi, það má alveg ræða það að með hvaða hætti nákvæmlega við setjum hérna ásluta upplýsingar fram. Þess vegna ætla ég nú að leggja það til að bæjarstjóri fái það verkefni í samráði við fjármálasviðs bæjarins að taka þennan hluta tillögunar og hérna og fara yfir það og koma með það tilbaka á þennan ágæta vettvang. En ég tel að þessi greina gerð haldi ekki vatni og hún íjar að einhverju sem er alls ekki raunverulegi.
Er fleiri sem vilja ræða þessa tillögu, Ingvar?
Fórseti, ég geti bæði fulltrúar. Ég fagna tillögunni og þakka Almari fyrir Morfís ræðina hérna. Þetta er greinagerðina. Það er mjög mikið aftur okkur að fá áslutuðugjör og ég held sér gott fyrir okkur að ræða hvort að það er verið á 4 sinnum ári eða 2 sinnum ári og hérna, þetta umræðan þetta er meira snúast um það heldur en hortónum orðalag. Þannig að ég held að sé mjög mikið aftur að við ræðum það og hérna, það væri náttúrulega og er af hinni góð að hafa greina góðar upplýsingar og fá raunstöðu á grunn tímpúti. Framsetningin hefur oft verið ágætt en ég myndi telja að hún ætti að vera ítalegri. Og þannig ég vona að vera tekið ágætt í það.
Saradök.
Fórseti, já, getur bæjarfulltrúar, já, takk fyrir þetta. Kannski til að útskýra ef það skilst ekki nægjala vel í þessari tillögu eða greinagerðinni. Gögnin sem ég hef í höndunum að minnsta kosti með því að annars vegar þau gögn sem koma undir í undir málum í bæjaráði vissulega og svo bara gögn sem ég óska eftir sérstaklega varðandi fjármál eru mjög mörg og mikil og ítarleg. Allt töluleg gögn eru mjög ítarleg og ég er ekki að setja út á þau. En mér finnst kannski alveg mega laga, það snýst kannski tvennt að það annars vegar að þá finnst mér að sveitafélaginu ætti bara að vera, að það ætti að vera ykkur ákvörðun, pólitísk ákvörðun, að þetta séu meira mun og gögn sem að ekkert að þurfa að kalla sérstaklega eftir og það eiginlega það sem að tala með þessu hérna, milli uppgjörs málum, hvað sem það á þryggja eða hálsás fresti, þá má svo sem alveg ræða það. Ég hef skoðað milli uppgjörið mitt annara sveitafélaga og það bara tvennt ólíkt að vera með mjög mörg Excel-skjöl í höndunum og enga samantektir eða vera með heila greinagerð í máli, í orðum og tölum saman. Það svona, þegar maður að lesa sig í gegnum gögn, þá það svona, það töluvert annar hlutur. Það töluvert annar hlutur að setja í bæjaráði og fá yfirsýn yfir tölur og munnlega eftirfylgni eða vera með eitthvað skriflegt í höndunum, það sem kemur fram einhvers konar skilgreiningar, einhvers konar yfirferð sviða. Ég held að það sé alveg réttlætnalegt að fara fram á þann mögulega breytingu á slíkum verklagi. Og nú að því að það hefur nú svo sem áður, ég ætli bara ítreka að ég tel þetta er fyrst og fremst ákvörðun, pólitísk ákvörðun, hvernig þetta er sett fram, en ekki starfsmanna. Svo það sé nú bara alveg sagt að það þannig allan í mínum huga að það sem kemur frá okkar ágæta fjármála stjóra eru prýðileg gögn. En mér finnst vanta upp á samantektina, samanburðin og svona heldar yfirlitið gagvart því þegar maður að horfa og lesa yfir. Takk.
Almar.
Fórseti ágætu bæjarfulltrúar, mér langar aðeins að bregðast við þessum upplýsingum frá Söru og Ingvari og það eru auðvitað fagnaðar efni að þið dragi í land með orðalegið í greinagerinni, ég getu auðvitað ekki annað en fagna því. Ég vil nú bara lesa þetta hérna og ég ætla að vitna í þess ágætu greinager. Fyrirkomulega upplýsingagjafar fjárhagslega stöðu sveitafélagsins eins og hún lögð fram gefur almennum bæjarfulltrúa ekki nægjanlega yfirsýn yfir stöðuna að okkar mati. Tilvitnun líkur. Þetta er það sem stendur í greinagerðinni. Þegar við bæði komið hérna upp og reynt svona að draga þetta svolítið tilbaka, að þið séu nú ekki alveg að minna þetta, það vanti samantektir. Og ég hvet okkur öll, bara það sem að blasi við bæjarbúanum, það er linkur á heimasíðunni garðabær.is undir fjárhagsáætlun. Þar eru ein 6 eða 7 skjöl, það mjög skjöplast ekki. Og þetta bara matreitt held ég alveg ágætlega eins og það gert í allri vinnunni og gleymum því ekki í allri vinnunni eru meira segja mun meiri upplýsingar en þarna koma fram í því sem sett fram út á við. Þannig að mér veist það mjög mikilvægt að bregðast við þessu því að hérna ég held að við séum að gefa bæjarbúum mjög röng skilaboð ef við erum að gefa það í skyn að við séum ekki með fullar og greinargóðar upplýsingar þegar við erum að ræða þessi mál á vettvangi bæjarins.
Varaforseti. Bara fórstu, bæjarfulltrúar, til með að blanda mér í þetta fyrst að menn eru nú koma kannski inn á það 6 mánuði uppgjörðu í. Við eigum ekki bara að láta ársreikningin duga. Ég held að það sé alveg ágætt að gera það svoleiðis. Sveitarfélagið hefur verið vel rekið í áratugi af meiri hlutanum hér og þetta hefur gengið ágætlega og menn hafa skilið þetta sem hafa farið með fjármálinn. Og þess vegna staðan ágætt og ég veit ekki betur frá því ég satt í bæjaráði að það komi mánaðarlega yfirlit. Það er það ekki alveg nóg og mánaðarlega yfirlit yfir stöðuna. Það eru allir lyklar og það nákvæmlega hvað búið að eyða hlutvarslega og hvað komið í tekjur. Ég held að það sé alveg yfirdrifið nóg og svo geta hafa bæjar fulltrúar þann eiga þann kost að óska eftir skýringum á hvaða einasta smáatriði sem þið vilja. Ég held að það sé ágætt að gera þetta svoleiðis en Gunnar.
Já, fórseti ágætu bæjarfulltrúar, það nú komið inn á ýmislegt hérna í þessu. Þegar ég sá þessa tillögu þá ræddi ég nú við endurskoðendur okkar og spurði hvernig hvað þeim fyndist ekki þessa tillögu heldur bara þá aðferðafræði sem við notum. Og þeir höfðu engar athugasemdir eins og við höfum lagt þetta upp gegnum tíðina. Varandi milli uppgjörið, þá eru það einstök sveitafjölög eða Reykjavík var nú einst hérna sem eru með endurskoðað milli uppgjör. Það gríðaleg vinna við það og okkar endurskoðandi telja það alls ekki þurfa. Hins vegar hafa einhver sveitafjölög verið með formlegt milli uppgjör og það kannski 2-3 daga að vinna og þá eru menn að sína rekstrarreikningin, niðurstöðu rekstrarreiknings, líkiltölur, sjóðstreymi og það má alveg skoða þann möguleika. Varðandi það að Haraldur hafi sérstaklega bent á þetta, ég get nú ekki fundið það í hans tillögum annað en það að það liggi bara fyrir ítarleg greinagerð við gerð fjárhagsáætlunar og þetta þessi greinagerð sem að liggur á allt fyrir og við förum í gegnum. Þannig að ef að menn vilja viðtækari upplýsingar þar inn, þá sjálfsagt að verða við því, en við höfum talið þetta að vera ítarlega greinagerð. Svo getur þetta líka verið þannig að upplýsingar eru aldrei nægar og menn geta auðvitað leikið þann leik að segja að það þurfi meira og meira. Já, varðandi eins og stendur hér í tillögunni að greinagerð skal koma inn á fjárhagslega stöðu síða, stöð og lóðasölu og viðaukum. Ég vil bara benda á að allt sem heitir viðaukar koma í, fram í bæjaráði. Þeir eru ekkit, fari ekkit öðris í gegn en eru samþykktir í bæjaráði. Og ég lít svo á að allt sem að kemur í bæjaráði eða bæjarfulltrú að lesi það eða miðli þá upplýsingum til sinna félaga. Og það engin lóð seld öðru sinna að það fari í gegnum bæjaráð. Bara svo að það sé sagt. Og það verið þá að kalla eftir ítarlegri greinagerð en nú sem sagt meiri texta. Ef ég skildi rétt á þess vegna 3 mánaða fresti og eða hálsás, eða við hálsás uppgjör. Við höfum bara talið þessar upplýsingar sem við höfum sett fram og Lúðvík hefur farið hér mjög samviskusamlega yfir, segja alla stöðuna, segja nákvæmlega hver staðan er, að það er ekkert að færa það sérstaklega í orð, tölur eru bara tölur. Þannig að ég legg nú til að menn vísu þessu þá bara til skoðunar bæjarstjóra, með þá hugsanlega þetta formlega milli uppgjör, en að því við vorum líka að tala um útgjöld, að endur skoða milli uppgjör, það eru nokkra miljónir sem að fara út úr kassanum þá. Og ef við þurfum þess ekki, ef allt liggur fyrir og við erum ekkert betur sett, það finnst mér það ekki skynsanlegt að verja peningum í það. En svona formlegt milli uppgjör, það er lítil vinna í kringu það.
Fleiri sem vilja taka til máls, hér kominn Gunnar Valur.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara þakka fyrir þessi tillögum. Ég stöðum vera ágæta að komi fram og þessi umræða sem að fylgi henni. Ég ekki sammála innihaldinu hins vegar því að fyrir mér er milli uppgjör eitthvað sem er fyrir markaðinn og sem er með að fyrirtækið eða annar. Það er ekki kemur okkur ekki eins að gagnin sem eru hér á vettvangi hverju sinni. Við eigum að byggja miklu nákvæmari og nýrri upplýsingar heldur en svona milli uppgjör gera. Þau eru að minnst þú 2 mánuði gömul þegar þau koma fram. En við þurfum þegar við förum fjárhagsáætlanir að gera inn að við höfum ekki til að gera 9 mánuði uppgjör. Það er við löngu byrjuð þegar það myndi liggja fyrir. Við erum nánast komin að því að samvikja fjárhagsáætlanir þegar það lægi fyrir með formlegum hætti ef að endurskoðandi á að koma að því. Nú uppgjör miðju ári, það segir okkur litla sögu þegar við komum að fjárhagsáætlun. Mér finnst miklu betra að gera þetta eins og við gerum þetta. Við höfum nýjustu upplýsingar frá okkar fjármáladeild, bæði tekjulegar og aðrar, getum fengið útskriftir og aðalbók ef við viljum. niður smæstu atriði eins og fórseti komið inn á áðum. En mér styrst umræði að vera fín hins vegar. Og ágætis hugmynd að bæjarstjóri verið falið að skoða þetta. En ég ekki sammála hins vegar að afslutu aukjör eins og ég held að meiningi sér að baki komi okkur að gagni vegna þess að afslutu aukjör er allar þeim sem ekki er á vettvangi vegna þess að þeir komast ekki að vettvangum eins og við erum sífælt á.
Ljómandi, eru fleiri sem vilja svara dök?
Fórseti ágætu bæjarfulltrúar, já, bara takk fyrir ágæti sumræði. Greinilega bara skoðanaskipti á því hvað milliuppgjör, hvers slags milliuppgjör á að vera, en það liggur ég uppi að það greinilega ólíkt hvað okkur finnst það. Ég held að bæjarstjórn Garðabæjar er ekkit, það eru önnur sveitarfélög að gera þetta öðruvísi, þannig að það ekki að það, mér veist, óþæra kannski að tala að þetta sé bara eitthvað sem að eigi sér stað eða þetta á sér stað. Þetta bara algjörlega pólitísk ákvörðun hvernig þetta gert. Takk.
Þá hafa ekki fleiri kveðið sér hljós og það lagt til að þessi tillögu sér vísa til bæjarstjóra, þeir sem eru því samþykki gefum merki og það samhljóða. Og þá það fundargerðin, bæjarritari. Athugasemdir fundargerð, svo ekki fundislítið.